Qo'shni davlatlarda bo'lgani kabi Tojikistonda ham sog'liqni saqlash masalasi o'ta murakkab. Og'ir iqtisodiy sharoit, toza ichimlik suvining yetishmasligi, aholining to'g'ri va to'yib ovqatlanmasligi sabab yuqumli kasalliklarning oldini olish juda qiyin. Rasmiylar nazarda esa bu mavsumiy muammo xolos. Mavzuni Tojikistondagi jamoatchi muxbirimiz Ravshan Shams davom ettiradi.
7 yildan beri ekologiya va sog'liqni saqlash mavzusidagi qator loyihalarda ishtirok etgan tojik jurnalisti Tilab Rasulzoda Tojikistondagi epidemiologik vaziyatni birinchi galda respublikaning geografik joylanishi bilan izohlaydi.
Tojikiston subtropikal strana, поэтому многие болезни возникают из-за климатических условий, да?
Tojikiston bu subtropik mamlakat. Shuning uchun ko'plab kasalliklar iqlim sharoitidan kelib chiqadi. Bizda issiq kunlar ko'p, ichimlik suv sifati past. Shunga yuqumli kasalliklar ham tez-tez uchrab turadi. Bular orasida yuqumli sariq, bezgak, ich terlama singarlarini aytish mumkin. Sil kasalligi keng tarqalgan. Aholining yashash darajasi ham ta'sir o'tkazadi, deydi Rasulzoda. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligining Davlat sanepidemiologik xizmat boshqarmasi boshlig'i Navruz Jafarov bu yilgi qish mavsumida respublikaga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magida H1N1 virusi, cho'chqa grippiga qarshi 670 ming vaksina keltirilib, odamlarning aholi bilan ko'proq muloqotda bo'ladigan qismi emlanganligini ma'lum qildi. Bizdagi raqamlar kasalliklarning epidemiologik ko'rsatkichlarga borib yetmaganidan dalolat beradi, deydi u. Epidemiolog vrach Baxtiyor Rahmatovga ko'ra, hozir Tojikistonda yuqumli kasalliklar mavsumiy emas. Yuqumli kasalliklar bizda mavsumiy bo'lib, bahor oxiri va yoz oylarida uchraydi. Hozir yuqumli kasalliklar shifoxonalari deyarli bo'sh. Nohiyalarda 50-70 o'ringa 4-5 bemor to'g'ri keladi, deydi u. Respublika shimolida hozir yosh bolalar orasida qichima, qo'tir teri yuqumli kasalligi uchramoqda. Nomini aytishni istamagan mutaxassisning aytishicha, kasallik oilada tez tarqalishi va serxarajat muolajasi bilan aholiga salbiy ta'sir qiladi. Spitamin nohiyasidan bo'lgan 3 farzandning onasi sadorat gapiradi.
O'g'limni kalasgipda yara chiqqandi. Doktorga borsam, maz yozib berdi, qizilcha yozib berdi, mashinani qilsangiz, hammasi yashib ketadi deb nomini doktorlar shunaqa deyishdi. Uni qilib, arada bir oy vaqt o'tdi, tuz olmadi. Hamma oilaviy boshqa ballarimga, kichkina qizimga, o'zimga, xo'jayinimga hamma o'tib ketdi. Doktorlar yaxshi diagnoz qo'yib berishmadi. Mazorlarga olib bordim, chalpaq qildim, pul o'g'ishlarga tangir tashlashga olib bordim. Bundan foyda ko'rmadik, oxiri Xo'jandga oblastga olib borib, o'sha yerdan shifo topib, ana xudoga shukr, o'zi hammamiz yaxshi bo'lganmiz.
Qancha bo'ldi endi?
Ko'p bo'ldi. Ikki odam ballarim kalasi maktabga borgan yo'q. Mana shu nima bilan oilaviy shug'ullanib o'tiribmiz, yuqumli kasal bilan.
Nima, qo'shnilarga ham bo'lib uchraydimi shu?
Hozir oilalar shunaqa kasalliklar bilan yuqumli bo'lib yuribdi ekan,
deydi Sadorat. Zulxumor, Sadoratning dugonasi gapiradi.
Jiyanlarim bo'lgan, jiyanlarim. Atam ballar shunaqa bo'lgan, Rossiyada o'tinalari ikkovini ham. Tamom chalmab ketibdi, yaralar toshib. Shunaqa kasallik bor ekan. Bularda nima davo bo'lganini shulardan ko'rib bilay qilamiz biz ham,
deydi Zulxumor. Sadoratning kichik o'g'li Jahongir bilan suhbatimiz quyidagicha kechdi.
Sal oti nima?
Jahongir.
Maktabga borsanmi?
Ha.
Nechi sinfda?
Birinchi.
O'zing yara toshmasang ya.
Ha.
Qanaqa yara ekan?
Kichik. Dalamni o'g'il balinchaga olib bordilar, o'sha yerdan hozir shifo topib yuribdi.
Jahongir, sen borgan kasalxonada yosh yigitchilar ham, bolachilar ham bor ekanmi?
Ha. Sardozigan balacha bor ekan, uni kalasi shunaqa yara toshdi, mardalar ketibdi, uni ko'rmay yotmayman deb turib oldim,
deydi Jahongir. Jahongirning onasi davolanish ularga qimmat tushayotganini gapiradi.
150-gacha 200-gacha bor dorilari, mazlari ham qimmat ekan. Bizning sharoitimiz qiyin. Ballarimiz uchun qarz olib bo'lsa ham shuni davoladik. Nimagaki bu yuqumli kasaldan qo'rqish kerak, oilaviy o'tib ketadi hammaga. Shuning uchun qarz bo'lsa ham shuni davolashga harakat qildik,
deydi Sadorat. Uning shifoxonada davolanmasligi sababi u buni aytmasa-da, nafaqat iqtisodiy sharoit, balki yuqumli teri tanosil kasalliklari shifoxonasi nomining xalq orasida noxush kayfiyat qoldirishi tufayli hamdir. Poliomiyelit, o'lim bilan tugovchi qoqshol kasalligi o'tgan yili respublikani ancha tashvishga solgan edi. Tojikiston shimolida epidemiologik vaziyatni yoritib kelgan tahlilchi Jo'ra Yusufiy gapiradi.
Yusufiy Qodoki, turli chand sol oxir on epidemiyai xeli vazdin az qabeli domana, tif.
Xudoga shukurki, keyingi bir necha yil orasida ich terlama, bezgak, qorason singari yuqumli kasalliklar aytish mumkinki, respublikada barham topdi. Ammo mavsumiy yuqumli kasalliklar epidemiyasi istasak-istamasak ob-havo va boshqa omillar sabab paydo bo'lib turadi. Mahalliy hukumat epidemiya oldini olish uchun xalq orasida tushuntirish, targ'ibot ishlari olib boradi. Masalan, o'tgan yili nafaqat bizni, qo'shni respublikalarni ham tashvishga solgan poliomiyelit kasalligi oldini olish tadbirlari viloyatimizda juda yaxshi amalga oshirildi. Bu kasallik respublika janubida bolalar o'limiga olib kelgan bo'lsa-da, So'g'd viloyatida bunday holat kuzatilmadi, deydi Yusufi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.